говорить Радіо Свобода. 8 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Партія «Реформи і порядок» увійшла до блоку Юлії Тимошенко. Керівники цих сил Віктор Пинзеник і Юлія Тимошенко підписали три документи. Угоду про входження партії до блоку, декларацію та план дій опозиції. Юлія Тимошенко заявила.
Час гучних назв вже завершився. Потрібно справу робити. А якщо про гучні назви думати, то потрібно ще гучніше робити. Наприклад, назвати «Об'єднана опозиція наших». Можна порадити це зробити Безсмертному. Воно скорочено ООН виходить. Власне, для справи воно нічого не дасть, але Роман Петрович Безсмертний тоді був генеральним секретарем ООН.
Юлія Тимошенко та Віктор Пинзеник закликають нашу Україну координувати з ними дії в рамках опозиції. Віктор Пинзеник.
Партія «Реформи і порядок» прийняла своє рішення про участь в блоці Юлії Тимошенко. Ми закликаємо нашу Україну, інші політичні цілі, які сповідують ті ж цінності, консолідувати зусилля в рамках єдиної опозиції.
Наша Україна привітала рішення блоку Юлії Тимошенко та партії «Реформи і порядок» об'єднатися в єдиній опозиції. Наш українець Михайло Поживанов заявив.
Чим більше політичних сил будуть об'єднуватися і виступати як єдина команда, тим проще це буде робити. 2004 рік ми перемогли, тому що ми всі були разом. І вже всі ті події, які потім відбувалися в 2005-му, це все якраз і дало той результат, який ми сьогодні маємо, коли ми опинилися всі разом в опозиції.
Натомість представники антикризової коаліції скептично ставляться до об'єднання блоку Тимошенко та партії «Реформи і порядок». Про це говорив регіонал Євген Кушнарьов.
Будь-які об'єднавчі процеси – це для України плюс. Тому що у нас настільки велике зараз розмаїття серед політичних партій, що це тільки заважає. Інша річ, що середовище сьогоднішніх опозиціонерів навряд чи буде якась єдність думок, а тим більше дій.
Микола Мельниченко стверджує, що має нові записи у справі Гонгадзе. Про це колишній майор президентської охорони заявив під час засідання Комісії Верховної Ради з розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Мельниченко повідомив, що готовий передати оригінали записів міжнародній експертизі під егідою Парламентської асамблеї Ради Європи. При цьому Мельниченко заявив, що не довіряє Генеральній прокуратурі України. Серед претендентів на кінопремію «Оскар» у номінації «Найкращий іноземний фільм» є й «Українська стрічка». Це робота режисера Оксани Байрак «Аврора». Загалом цього року за американську премію «Оскар» змагатиметься 61 іноземна стрічка. Це рекордна кількість за всю історію існування премії Американської академії кіномистецтв. Перехід американської влади на українську назву Києва не є політичним рішенням. Як заявив речник Державного департаменту, ця зміна відображає тільки наближення до української вимови назви столиці України і до практики вживання низки міжнародних організацій, таких як НАТО й ООН, і нічого більше. Державний департамент вирішив 3 жовтня вживати в американських урядових документах написання «Київ» як українською мовою замість дотеперішнього «Київ» як у російській мові. Керівники країн ЄС підтвердили свою єдність напередодні енергетичних переговорів із президентом Росії. Як сказав прем'єр-міністр Фінляндії, яка головує нині в ЄС, Матті Ванханен, між керівниками держав Євросоюзу не було сьогодні розбіжностей. Саміт керівників країн ЄС відбувається в фінському місті Лахті. У суботу вони зустрінуться за робочим обідом із президентом Росії Владимиром Путіним. Іран різко критикує нещодавню заяву Євросоюзу про можливість запровадити санкції ООН проти Тегерана у відповідь на його відмову припинити збагачення урану. Сполучені Штати Америки виступають проти воєнного вирішення конфліктів Грузії з Абхазією і Південною Осетією. Про це заявив помічник державного секретаря США Даніел Фрід. Будинок у Німеччині згорів, вочевидь, через влучення метеорита, так вважає поліція після розслідування пожежі, яка сталася 10 жовтня.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Добрий вечір всім, хто слухає Радіо Свобода. Сьогодні у програмі «Перед мікрофоном свободи» наш гість – голова Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Стойко. Веду програму я, Віктор Єленський. Доброго вечора, пане Стойко.
Доброго вечора, пане Вікторе, доброго вечора, слухача.
Пане Стойко, ви потрапили в число тих керівників областей, до чиєї роботи у голови уряду були претензії. Потім була перевірка в цих областях людьми з президентського і урядового апарату, яка недоліків начебто не виявила. Але представники Кабміну, знов-таки начебто, результати перевірки, сприятливі для керівників областей, не підписали. Я хочу вас питати, ви зустрічалися з членами цієї комісії? Вони вам доповідали про результати перевірок? І які до вас претензії?
Справді працювала перевірка, керував або керівником робочої групи був заступник керівника податкової адміністрації пан Микола Романів. Я зустрічався із керівником групи окремо, а також із цією групою. Я хотів би, аби ця група працювала об'єктивно. На жаль, з перших днів роботи я не побачив об'єктивності, більше того, я побачив певне упередження. В чому? Перш за все, не сприймалися ті цифри, які ми подавали, а за цифри я відповідаю як керівник області, так і керівники управління. Друге, треба було їх доводити годинами, так би мовити, і таке інше. Не всі перевіряючі ставили свої підписи під тими довідками, які були тут опрацьовані. З їх слів їм заборонив це робити керівник групи робочої. По-третє, представник Міністерства охорони здоров'я взагалі відмовився подати будь-яку довідку представникам області. Тому в мене справді складалося враження, що оцей тенденційний підхід, він має певне замовлення, і хтось хоче зробити довідки так, як їм це буде потрібно. Хоча я довідки, які не підписані, паралельно є вони у мене, а також передав їх в секретаріат президента України. І відповідно до цих довідок секретаріат уже зробив свій висновок, свій вердикт. Як президент України, так і заступник голови секретаріат Віктор Бондар оголосив про те, що критичної ситуації в тих п'яти областях, які перевірялись, немає, і президент не має наміру порушити питання про звільнення або недоцільність перебування голів адміністрації на займаних посадах.
А скажіть, будь ласка, Тернопільщина лишається областю з найнижчою зарплатнею і найвищим рівнем безробіття?
До слова, Тернопільщина, так, є область, в якій одна з найнижчих зарплат, але ми маємо динаміку росту заробітної плати за цей рік найвищу в Україні. Це понад 34%. Зайнятість населення. Коли я прийшов в область на початку року, в лютому, ми займали останню позицію, 27-му, зараз ми займаємо 22-го позицію. Тобто по динаміці я бачу не так все погано, як хтось хотів це подати.
А чи зупинений у вас спад сільгоспвиробництв?
Не тільки зупинений, а ми маємо за січень-вересень, тобто за 3 квартали або за 9 місяців, ріст сільгосп якраз продукції вже 1,5%.
Ще одне. На початку свого урядування ви казали, що через 3 місяці до області прийде великий капітал. Прийшов і наскільки великий?
Капітал прийшов, але не настільки великий, як би нам хотілося. Але тим не менше ми працюємо, не покладаємо рук. Проведений вперше за 15 років міжнародний інвестиційний форум, на якому побували представники понад 10 делегацій за кордону, з Європейського Союзу, зокрема, були і делегації з Росії, з Румунії, інших країн, а також багато фірм, які працюють в Україні, як спільні, так і українські, а також із 100% іноземним капіталом.
Скажіть, будь ласка, а чий капітал прийшов на Тернопільщину?
Прийшов капітал німецький, польський. У нас, до речі, зареєстровані зараз 2 потужні фірми. Це фірма КНАУФ, яка буде займатися переробкою гіпсів. Вони планують вкласти десятки мільйонів євро, а також фірма Бортнес, яка займатиметься виготовленням електрообладнання для автомобілів. Це досить солідні структури. Я вважаю, що тут ситуація буде непогана.
Пане Іване, свого часу ви казали, що біда області у тому, що тут немає господаря, причому господаря тернопільнянина. Чий би пуп тут був зарит? Скажіть, будь ласка, вам допоміг ваш пуп?
Не тільки допоміг, але цей край, це мій рідний край. Я справді, мабуть, перший керівник області, який має тут на Тернопіллі своє коріння. Чомусь так траплялося, що не було, як я кажу, рідних своїх тернополян. Чи він допоміг? Я вважаю, що сьогодні підібрана серйозна команда, яка працює. І якщо говорити вже по промисловому виробництву, то за 9 місяців цього року ріст складає понад 9%. Це теж непоганий результат. Я знаю всі проблеми, які є в області. Ми їх аналізуємо. Ми намагаємось дивитись на багато кроків вперед. І звісно, що ті проблеми, які є, вони вирішуються нами. Гостра проблема. проблема, як це проблема безробіття, але, знову ж таки, на сьогоднішній день воно зменшилось на 16%. Нам би хотілося більше і краще, щоб було, але, на жаль, специфіка області не дозволяє це зробити так швидкими темпами, як це робиться в індустріально розвинених областях, скажімо, півдня або сходу. В нас на селі проживає 59% жителів, і тому це питання нам робити важче, але тим не менше. Ми приділяємо велику увагу сьогодні малому і середньому бізнесу, і в нас фактично податкових надходжень уже, це теж один з кращих показників держави, від малого і середнього бізнесу складає 25%.
Нагадаю нашим слухачам, що перед мікрофоном «Свободи» голова Тернопільської обласної держадміністрації Іван Стойко. Пане Іване, Тернопільщина відправила у світ величезну кількість трудових мігрантів. За оцінками фахівців, вони надсилають в область солідну суму грошей. Як працюють ці гроші?
Гроші, які йдуть від нашої міграції, я би сказав, сьогодні працюють справді на розвиток області, хоча більшість із них, мабуть, не обліковується. За різними даними, більше йде справді коштів, скажімо, або по передачі, тільки не по поштовому переказу. Тому сьогодні ми бачимо, як ті гроші працюють в наступному. Це, перш за все, у нас зараз спостерігається будівельний бум. По-друге, в нас купується нерухомість. Люди вкладають ці кошти в освіту, придбання автомобілів. Якщо вийти в місті Тернополі, якщо до нас приїздять з інших областей люди, вони звертають саме на це увагу, особливо на ті автомобілі, на розкішні автомобілі, які їздять по місту Тернополь.
Чи вкладають люди
і виробництво вкладають, до речі, хочу сказати, що саме в розвиток малого і середнього бізнесу. У нас створені і працюють єдині реєстраційні офіси, дозвільні центри, і ми покладаємо велику надію, що ці кошти запрацюють саме в цьому напрямку. Сьогодні зелене світло ми дали власне підприємництво. І ми бачимо різку динаміку росту саме малого середнього бізнесу, який займається від переробки м'яса і завершуючи таким виробництвом, як швейне виробництво.
Пане Стойко, ви були чи не першим регіональним представником помаранчевої влади, який вголос сказав про тиск з Києва з приводу кадрових призначень? Через півтора роки ви можете назвати прізвище тих, хто на вас тиснув?
Я б зараз не хотів озвучувати ті прізвища, які чинили тиск на ті чи інші кадрові призначення, але я пам'ятаю про них. Вони сьогодні працюють в Києві. Багато із них є високопосадовцями, народними депутатами.
Але це люди з помаранчевого табору?
Різних таборів.
Тернопільщина займає перше місце в країні з насиченості релігійної мережі. Це значить, що на 10 тисяч населення тут найбільше релігійних громад припадає. Водночас Тернопільщину ятрять конфлікти на релігійному ґрунті. Продовж вашого урядування вони, мені здається, не пом'якшилися. На карті гарячих точок до відомих проблемних сіл – Мала Березовиця, Скала Подільська, Турильче – додався Рохманів. А село Заздрість відомо зараз, може, більше православно-греко-католицьким протистоянням, ніж тим, що воно є батьківщиною Йосифа Сліпого. Скажіть, будь ласка, є в адміністрації програма врегулювання православно-греко-католицького і міжправославного конфлікту?
Я б сказав, не тільки є програма, але й ця програма виконується, і ми конфлікти, які були закладені ще на початку 90-х років, тримаємо, так би мовити, на контролі. Якщо говорити по Заздрості, я вважаю, що на сьогоднішній день цей конфлікт ми вже зняли. Іде реконструкція костелу і є порозуміння на сьогоднішній день між двома релігійними громадами. Слава Богу, нам вдалося зняти цей конфлікт і я тішуся з цього. Вчора, до речі, там був єпископ. Тобто всі єпископи, які приїхали до нас, греко-католицьких церков всього світу. І тому я вважаю, що ця проблема знята. Інше питання – це питання Рахманова. Це конфлікт між Православною церквою Київського патріархату і Православною церквою московської юридики. Цей конфлікт більше року тривав. Самі люди, які проживають в цьому селі, побажали перейти під юрисдикцію Київського патріархату. І ми не вправі їм заперечити або заборонити. На даний час є рішення Верховного суду про передачу храму Православній церкві Московського патріархату. Нам би не хотілося, щоб протистояння набирало нової сили. Ми зробимо все, аби і в цьому селі владнати питання, яке сьогодні є важливим не тільки для району, але й для всієї області.
Перед мікрофоном «Свободи». Свободи.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Кадиров – це Сталін наших дней.
Но
Степень ее влияния на политическую жизнь в России была крайне незначительной.
Свобода сьогодні.
Від кого купувати? Україна не є в силі і не зможе купити туркменський газ.
Там вже є неймовірні речі. Росія, яка отримала доблячого наганяя зараз від Грузії, хоче відігратися на Україні.
Не може бути такої коаліційної угоди, вибачте, партія регіонів, наша Україна, соціалістична партія і, наприклад, Борис.
Якщо людина не спроможна за своїм внутрішнім покликом бути юридично і політично культурною,
це свобода сьогодні, 20.30 щодня, крім вихідних.
Нагадаю нашим слухачам, що перед мікрофоном «Свободи» наш гість – голова Тернопільської обласної держадміністрації Іван Стойко. Скажіть, будь ласка, а в чому, на вашу думку, взагалі ядро конфлікту між православними і греко-католиками і між православними різних юрисдикцій?
Все питання в розподілі храмів, як ми кажемо, майна. Храми до 1946 року в основному належали греко-католицькій громаді, а після вже або були закриті за часів комуністичного режиму, або використовувалися храми Російської православної церкви. Зараз ця церква перейменувалася і стала українською православною церквою Московського патріархату. І, власне, виникають на цьому ґрунті конфлікти. Люди хочуть повернення тих храмів, які були збудованими їхніми предками. Це протистояння викликає в нас тривогу вже на протязі багатьох років. Конфлікти в багатьох селах залагоджені через побудову додаткового храму. Але не всі села можуть це зробити. І я закликав і закликаю на цьому етапі проводити почергове богослужіння. На жаль, не всі прислуховуються до цього. І важко дивитися, коли люди не можуть зайти до храму, помолитися або взяти шлюб, чи похрестити дитину, або відсвяткувати будь-яке релігійне свято.
Пане Стойко, деякі керівники держадміністрації заздрять вашій ситуації. Кажуть, що у вас немає гострих політичних протистоянь і облраді, начебто у вас політичні однодумці. Чи справді картина така ідилічна? Чи є у вас конфлікти з депутатським корпусом?
Якщо говорити про депутатський корпус в обласній раді, то більшість складає саме сил помаранчевого табору. Це блок Юлії Тимошенко, наша Україна, Українська народна партія і декілька чоловік із соціалістичної партії. Інших у нас немає. Звісно, що є робочі питання, робочі моменти, ми їх намагаємось вирішувати на користь області. Великих протистоянь, я вважаю, і конфліктів немає. Є своє бачення на ті чи інші питання, звісно, що сторони опонують, але я вважаю, що ситуація стабільна, і я бажав би, щоб в інших областях вона такою була.
Скажіть, будь ласка, як ви знаходите спільну мову з блоком Юлії Тимошенко в облраді?
Тут свого роду йде змагання на сьогоднішній день за пріоритети, за електорат. І я вважаю, що ті суперечки, які іноді є, вони не є конфліктними і вони повинні тільки служити покращенню ситуації в області.
А чого саме стосуються ці суперечки?
Наразі вони стосувалися перерозподілу посад, то очолить комісії в обласній раді. Бачення в нас на розвиток області практично однакове, і я не бачу тут підстав для хвилювання.
Тобто у вас приблизно такі ж проблеми, як і на загальнодержавному рівні в помаранчевій команді. Хто буде головніший, тепер хто буде в опозиції головніший, хто очолить ту чи іншу комісію. Але погляд на курс держави і курс області у вас співпадає?
Звичайно, що погляд на курс розвитку саме Тернопільщини співпадає. Більшості питань, я думаю, що відсотків на 90.
Скажіть, будь ласка, як позначиться за вашими прогнозами те, що наша Україна пішла в опозицію?
Я не бачу нічого страшного, тому що наша Україна справді витримала переговорний процес достойно. І настав той час сказати слово своє відверте і що було зроблено. Наша Україна в опозиції до антикризової коаліції. Водночас наша Україна всіляко підтримувала і буде підтримувати курс президента. І я думаю, що такі ситуації є в багатьох країнах розвиненої демократії. Я думаю, що після заяви про опозиційність прийшов час подати руку, об'єднатися саме блоком Юлії Тимошенко і працювати на єдину спільну перемогу.
Але в Тернопільщині колись був вже час, коли вона отримувала субвенції 100-120 разів менше за сусідні області. Ви не побоїтесь, що ви знов опинитесь, сказати, в таких попелюшках?
Я не побоюсь, чому, тому що сьогодні, на відміну від того періоду, який ми називаємо кучмізмом, там була ситуація зовсім інша. Уряд і президент працювали в одному руслі і не було, скажімо, у них протистоянь. Сьогодні, на відміну від того часу, ми маємо президента, який є гарантом як Конституції, так і дотримання законності на території України, зокрема на Тернопільщині. І я можу привести приклад по податку на додану вартість. Вівторок була проведена нарада президента України, і він дав чітко зрозуміти, що повернення до тих схем, які були раніше, по неповерненню ПДВ або по так званих відкатах, більше не буде. І сьогодні, зараз я підпишу розпорядження про створення при голові обласної державної адміністрації комісії, яка займатиметься саме поверненням ПДВ тим підприємствам, які працюють на експорт.
Повернімося до питання про консолідацію помаранчевої команди. Як це буде виглядати? Мені здається, що вже почалися дискусії про те, хто буде головніший в опозиції, хто до кого має приєднатися. Як ви бачите цей процес консолідації?
По-перше, коли є дискусії, це добре, тому що сторони можуть висловити свої думки. Звісно, що може бути розбіжність в тактичних діях, але я бачу, що стратегічна мета в нас одна – добитися виконання програми Віктора Ющенка, тих постулатів, які записані в універсалі, перш за все вступу до євроспільноти, до Європейського Союзу, до НАТО, а також питання мови, землі і таке інше. Сьогодні час є на дискусії, але завтра треба терміново буде приймати рішення. Я не бачу великих проблем для того, щоб і наша Україна, і БЮТ були разом, були єдині, консолідовані. А посади, хто головніший в опозиції, я думаю, що це другорядне. Якщо всі в опозиції, значить всі.
А як ви оцінюєте цей 7-місячний період дискусій, творення одних коаліцій, переговорів з іншими, спроби створити коаліцію з партією регіонів, потім знову повернення, оцю всю хронологію? Що б ви зробили б зараз інакше, як член нашої України?
Місячна дискусія, вона повинна була бути. Після змін до Конституції змінилося саме формування як уряду, так і повноваження представників центральної влади. Без дискусії не міг народитися той консолідований проект помаранчевої коаліції. Але, на жаль,
але ж цей проект, здається, провалився, чи я помиляюсь?
Він провалився через амбіційність, а може через інші однієї людини, саме Олександра Мороза. Уже на фініші, нехай довго були дискусії, але був напрацьований документ, який може стати за зразок будь-яким іншим документам і тим силам, які будуть створювати коаліції. Але через зраду саме Мороза коаліція не відбулася. І була створена так звана антикризова коаліція. Що залишалось робити нашій Україні разом із президентом? Вважаю, що президент вчинив правильно, посадивши всіх за круглий стіл, і в результаті чого був підписаний універсал. Нехай і комуністи підписали застереженнями, але всі погодились, що це добре для держави. Пізніше, коли пішла мова про розширення коаліції, на жаль, партія регіонів не поступилася або не прислухалась на пропозиції нашої України і не була створена коаліція національної єдності. Якби була створена коаліція національної єдності, якби був підписаний документ на базі універсалу, я вважаю, що це було б непогано для держави і це було б добре, і ми б тоді беззастережно виконувала як універсал, так і програму президента Віктора Ющенка.
Нагадаю слухачам, що перед мікрофоном «Свободи» голова Тернопільської державної обласної адміністрації Іван Стойко. Пане Іване, я так зрозумів, що ви не схильні звинувачувати в провалі помаранчевої коаліції нікого, крім Олександра Мороза. Але ви погодитеся з тим, що оцей 7-місячний період дискусій, постійних контроверсійних заяв дуже зле позначився на рейтингу нашої України?
Наразі я можу погодитись, так, але з одного боку не можна було зразу підписувати без будь-яких документів угоду про коаліцію. І тому так цей процес розтягнувся в часі. Тому що Україна взагалі вперше приступила до формування саме коаліції. Не було практики.
Ви будете підтримувати зміну керівництва нашої країни на наступному з'їзді?
На наступному з'їзді я, по-перше, не буду. Я належу до Народного руху України. Я є голова краєвої організації Тернопільщини. Тому я не можу або підтримувати одних, або інших. Я, як представник Народного руху України, входжу до блоку «Наша Україна».
Перед мікрофоном «Свободи». Свободи.
Опозиція змінює формат і закликає до подальшої консолідації.
Партія «Реформи і порядок» прийняла своє рішення про участь в блоці Юлії Тимошенко. Ми закликаємо нашу Україну, інші політичні цілі, консолідувати зусилля в рамках єдиної опозиції.
Ваш голос. Чи схвалюєте ви рішення Юрія Луценка залишитися на посаді міністра?
Ця людина може щось зробити.
Ні, вони розказували нехороші речі.
Ні, я не схвалюю.
Нехай Луценко буде.
Це людина, яка може багато чого зробити.
Ювілей Кобзи сьогодні гурту виповнилося 35. Про це та багато інше в передачі «Свобода сьогодні» о 20.30 за Києвом.
Нагадаю, що в програмі «Перед мікрофоном свободи» голова Тернопільської державної обласної адміністрації Іван Стойко. Зараз наразі йдеться про Народний Союз нашої України. Як ви вважаєте, зміна керівництва цього союзу, вона допоможе отриманню нашою Україною нового дихання?
Я би сьогодні не ставив питання про зміну керівництва, бо я не знаю, як воно відбудеться, з'їзд. Якщо буде 100% змінено керівництво, це одне питання. Якщо буде частково змінено, це інше питання. Це хай вирішує Народний Союз наша Україна. А я, звісно, що бажаю Народному Союзу підвищення рейтингу, покращення ситуації всередині партії і, звісно, що зробити все, аби національно-демократичні, патріотичні сили були об'єднані в єдину коаліцію або в єдиний блок, тому що у нас попереду багато ще невирішених питань. І в будь-якому блоці не повинно бути ні старших, ні молодших. Всі ми повинні мати однакове право голосу і вирішувати питання консенсусу.
Тоді скажіть мені, будь ласка, перше, чи має, на вашу думку, президент скласти з себе повноваження почесного голови нашої країни?
Це питання саме до Віктора Андрійовича, не до мене. Я не знаю його думки з цього приводу.
Я в тому контексті, про який ви казали, що не повинно бути старших і молодших братів в нашій Україні. І я також пригадую, що рух під час оцих всіх переговорів, всієї цієї коаліціади чи низки коаліціад поводився досить радикально і не говорив навіть про можливість компромісу партії регіонів. Як тоді розвивалися ваші відносини з братами по блоку?
Нормально, ділові стосунки були, і я не вбачав якихось змін в наших стосунках. Рух завжди був партією правою, і рух має свою позицію, як і мав 15 років назад, так і сьогодні. І ця позиція висвітлювалася як нашим лідером Борисом Тарасюком, так і, зокрема, в обласних організаціях. До нас, слава Богу, прислуховуються, і інші партії, теж які входять в блок «Наша Україна», теж пішли в опозицію.
Пане Стойко, ви були серед 45 народних депутатів, які виступали за поновлення графи «українець» в паспорті. Що це дасть? От, скажімо, в країні значна кількість населення не є етнічними українцями, але серед них велика частина почувається членами української політичної нації. А ще інша частина, за успішності українського поступу, почуватиметься таки колись членами цієї нації. Нащо ж фіксувати їхню нібито неукраїнськість? Чому цього немає ніде в Європі?
Ну, це, по-перше, не те, що фіксувати неукраїнськість в паспорті. Ми хотіли зафіксувати саме українськість.
Ну, пробачте, якщо я, скажімо, припустимо, гагауз чи угорець, я маю зафіксувати своє етнічне походження в паспорті.
Ви маєте на це право, і ніхто не забороняє. Ми говоримо про політичну націю, а також про етнічну приналежність тут. Тут два різні, так би мовити, поняття. І я вважаю, що це не є образою для інших націй. Якщо росіянин, так росіянин, якщо українець, так українець. Ми не повинні соромитись цього, але, знову ж таки, це не означає, що ми відкидаємо створення єдиної політичної нації. Може бути українець, скажімо, або угорського, або румунського походження. Я вважаю, що на сьогоднішній день це б не завадило ні розвитку України, ніж будь-яким міжнаціональним стосункам всередині держави. Але ви бачите, що сьогодні немає цієї графи. Знову ж таки, ми живемо, і я думаю, що Україна від цього теж, скажімо, ні не померла, ні не помре ніколи.
Тобто ви не будете далі наполягати на відновленні цієї графи?
Я сьогодні не депутат. Якщо будуть депутати Верховної Ради вбачати в цьому, ну, ж таке продовження, то я не заперечую, я не бачу нічого тут страшного або ускладнення, як я вже сказав, взаємовідносин між різними націями, які проживають в Україні.
Пане Стойко, у вас є якийсь амбітний проект для Тернопільщини? Скажімо, створити там якийсь технополіс або зробити якийсь тернопільський Гарвард? Ну, не знаю, є такий у вас план?
У мене є взагалі амбітний план – це перетворити Тернопільщину на туристичну Мекку. Вона має найбільше, скажімо, для реалізації цієї програми і замків в Україні – це третина. Ми маємо такі місця, де немає в жодній області. Це, зокрема, і печери. Ми маємо каньйони, ми маємо заповідники, ми маємо врешті-решт, або, може, в першу чергу, дві святині, розташовані на Тернопіллі. Це Почаївська лавра, а також Зарванецький духовний центр. Є всі підстави для цього. І ми зараз інтенсивно над цим працюємо. Ми проводили і семінари, і наради, і проводимо прес-тури всеукраїнські. Ми багато зробили для цього, але я думаю, що основна робота ще попереду.
Нагадаю нашим слухачам, що гостем програми «Перед мікрофоном свободи» був голова Тернопільської державної обласної адміністрації Іван Стойко. Говорить Радіо Свобода.